Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Եվրոպեները առաջ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ նոյեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը խաղաղ բնակավայրերում անհանգիստ է եղել կանտուժացներ։ Ադրբեջանա-թուրքական ուժերը ամբողջ գիշեր ինտենսիվ կրակի տակ են պահել Շուշի և Ստեփանակերտ քաղաքները։ Հրթիռակոծության հետևանքով Շուշիում հրդեհվել են մի քանի բնակելի տներ, իսկ մայրաքաղաքում կան ավերածություններ, դեպքերի վայրում աշխատում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ջոկատները։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում նախնական տվյալներով կա 3 զոհ, մյուս տվյալները ճշտվում են։ Դեպքի վայրից լուսանկարները քիչ հետո կհրապարակվեն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Եվ քիչ առաջ մենք կապ էինք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ, լսենք։
Լիլիթ, բարի լույս, գիշերվա ընթացքում Ստեփանակերտը կրկին հարվածներ է ստացել, բայց օդային տագնապի աստանշանը չի միացել, ինչպես փոխանցեցին արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից, այլևս դրա իմաստը չկար, հարվածները հաջորդում էին մեկը մյուսին, դրանք շատ բարձր էին, ավելի վաղ ուշ երեկոյան Ստեփանակերտում կարելի ասել 10 և միգուցե ավելին հարվածների ձայներ ենք լսել հրթիռներից, ինչպես փոխանցեցին ծառայությունից, Ստեփանակերտը պարբերաբար էր հրթիռակոծվում։ Քիչ առաջ մեզ հայտնեցին, որ երեկվա և գիշերվա հարվածների հետևանքով Ստեփանակերտում զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Մենք օրվա ընթացքում
նոր տեղեկություններ կհաղորդի իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեկուշ երեկոյան օրն ամփոփեց Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, ասելով, որ մարտերը շարունակվել են ավելի թեժ հրետան ու կիրառությամբ։ Լսենք հատված ասուլիսից։
3 ողջ գիշեր մարտերը շարունակվել են, ոչ մի րոպե չեն լռել, չնայած ակտիվությունը որոշակի նվազել է։ Մարտերի շարունակումը կախված է նրանից, որ դիվերսիոն խմբերը, որոնք գտնվում են Շուշի քաղաքի մերձակա անտառներում, համայնքներում, ճանապարհներին, ձորակներում եւ այլուր, փորձում են ամեն կերպ լուծել որոշակի խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ են լուծում, կներկայացնեմ ավելի մանրամասն։ Առավոտյան մարտերը շարունակվել են ավելի թեժ հրետանու կիրառությամբ։ Օրվա ընթացքում նաև Ադրբեջանի զինված ուժերը Հյուսիսում, կենտրոնական ուղությունում, Կարմիր շուկայի հատվածում, հարավային ուղությամբ տարբեր տեղերում փոքր գրող խմբերով, նվազագույն քանակի զրահտեխնիկայով, հրետանու կրակի աջակցությամբ փորձել են նորից առաջ գալ, հետ են շպրտվել կրելով որոշակի կորուստներ։ Ինչ վերաբերում է Շուշի քաղաքի մերձակա համայնքների, անտառների, դիվերսիոն խմբերին, ապա վերջիններս հիմնականում հանդիպելով մեր զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների դիմադրությանը, հանգուցային կետերի պահակակետերին, պահպանության ստորաբաժանումներին, երկարատև մարտիչ են բռնվում, օրվա ընթացքում հաջողվել է մի քանիսին օղակել և ոչնչացնել, կորուստներ կրելով շպրտել տվյալ բնակցերից։ Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ այդ զորքերը հարձակվում են դեպի Շուշի, բայց հարց է, ինչպես է լինում, որ հարձակվողներին մենք պիտի հատ-հատ հայտնաբերենք ու ոչնչացնենք։ Ցանկացած տեսակի պատերազմի ժամանակ հարձակվողներին չեն փնտրում, հարձակվողները գալիս են։ Այսպիսին է ընդհանուր առմամբ իրավիճակը, այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են, և ես կարծում եմ, որ այսօր գիշերն էլ դրանք կլինեն ինչպես նախորդ գիշերը։ Նախորդ գիշեր ես գտնվում էի Արցախում, և որոշակի ակտիվություն պահպանվում էր նաև հրետանին, դիվերսիոն խմբերի չեզոկացման ստորաբաժանումները, մաքրողները, այսպես ասենք, անտառների ու բնակավայրերի իրենց գործը շարունակում էին։ Համապատասխան կադրը հրապարակվեցին, դեռ 3, և կարող են հրապարակվել նաև հաջորդ օրերին։ այն բոլոր դիվերսանտները, վարձկանները, որոնք ձգտում են դեպի այսպես նոյեմբերի 9-ի ձևական, հաղթական, պայմանական, այսպես ինչ-որ ցուցադրության Ադրբեջանի դրոշի օրը որոշակի տեղերում ներկայացնել ադրբեջանական դրոշը եւ ոգին բարձրացնել ադրբեջանական բանակի ու վարձկանների, որոնք վերջին օրերին որևէ կերպ, որևէ ուղղությամբ չեն կարողանում առաջանալ, դատապարտված են։ Այո, որոշ տեղերում մարտերը շարունակվում են եւ շարունակվելու են, բայց իրավիճակը օրհասական չէ, ինչպես ես երեք Ստեփանակերտում ներկայացրեցի։ Կան դժվարություններ, կան դժվարություններ տեխնիկական, կան դժվարություններ լոգիստիկ, բայց գյորբագյոր օպերացիան շարունակվելու է։ Եվ այդ ձորակները, այդ անտառները, որտեղ նրանք հաճախ բախվելով մեր ստորաբաժումներին փախնում են ու պայ են մտնում, սպասելով ավելի հարմար ու թույլ կետերի, որպեսզի նորից հարձակվեն, իրենց համար դառնալու է դժոխք։
Ադրբեջանական իշխանությունը հաջողվել է թույլատնել քաղաքացիական հասարակությանը, ասում է Հայաստանում գործող իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը, լսենք Կայնե Սիմոնյանին։
Վանաձորում գործող Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդգար Խաչատրյանը համոզված է, որ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը չէր հանդուրժի իշխանությունների գործելակերպը, եթե փորձեին թաքցնել զոհված ինձարարողների մասին տվյալներ, այնինչ տեղի է ունենում Ադրբեջանում։
Եթե ես փորձում եմ պատկերացնել, օրինակ, ոնց կվարվեր Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, եթե օրինակ մեր իշխանություններն ասեն, որ գաղտնիքա մահացած ինձարարողների ուրեմն թիվը, կամ օրինակ այս հումանիտար տեսանկյունից, հա, երբ որ Կարմիր Խաչը առաջարկեր գար օգնել հայտնաբերել ճշտել ցուցակները անհայտ կորածների կամ գերի ընկածների, եթե մեր իշխանությունները հրաժարվեն, շատ լուրջ խնդիր կունենային տեղական քաղաքացիական հասարակության հետ, այդ թվում նաև մեր կազմակերպության հետ, հա, մեզ էլ ադաշատ զարմացնում, ինչ որ տեղ զայրացնում, որ մեր գործընկերները չեն կարողանում այդ խնդիրը բարձրացնել իրենց իշխանության մոտ, դա իրոք անհանգստությունն է մոտ առաջացնում։
Կազմակերպությունն ավելի քան 10 տարի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման հակամարտող երկրներում թշնամանքը մեղմելու նպատակով տարբեր նախաձեռնություններով համագործակցել է ադրբեջանցի իրավապաշտպանների հետ։ Բայց Էդգար Խաչատրյանը նշում է, որ վերջին 1-2 տարիներին, հատկապես Ղարաբաղում ընթացող պատերազմի օրերին, ադրբեջանցի իրենց գործընկերները լուր են կամ խիստ ազգայնական դիրքորոշումներով են հանդես գալիս։ Էդգար Խաչատրյանն ասում է, Ադրբեջանում բազմաթիվ իրավապաշտպան գործընկերներ են ունեցել, որոնք քաղաքացիական երկխոսությանը պատրաստ են եղել, սակայն իրենց հետ աշխատող կառույցները գնալով նոսրացել են։
Սկսած նրանից, որ Ադրբեջանում երկար տարիներ քաղաքացիական հասարակություն կոչված է սպանվել, ի վերջո ադրբեջանական իշխանությանը հաջողվեց ինչ որտեղ թուլացնել այդ քաղաքացիական հասարակությունը, այն հասարակական կազմակերպություններից, որոնք օրինակ չընդհարկվեցին այդ բռնաճնշումներին կամ չանցան պետական ռեժիմի կողմը, հա, փորձեցին մնան անկախ, այ ի վերջո որպես ինստիտուտ նրանց վերացրեցին, նրանք մնացին անհատներ, հա, փորձագետներ, որոնք այս կամ այն ձևով ներգրավում էին տարբեր նախաձեռնություններում, ծրագրերում, նրանց մի մասն էլ սկսեց աջակցել Ալիևին, մյուս մասը նախընտրում է լռել, որովհետև կա այդ վախի մթնոլորտը։
Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը նշում է, որ Հայաստանում իրենք ուշադիր հետևում են մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից տեղի ունեցող գործընթացներին, նաև ադրբեջանցի գերիների հետ կապված։
Մեզ համար շատ կարևոր է անաչառությունը։ Այս պահի դրությամբ ի ուրախությունից մենք նյութեր չունենք, որոնք խոսում են նրա մասին, որ հայկական զինված ուժերը բռնություններ նման արարքներ անում են ադրբեջանական գերիների կամ ադրբեջանական զինծառայողների հանդեպ։
Մոսկվան կոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և գործնական քայլեր ձեռնարկել տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Այս մասին երեք տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան նաև հայտարարել է, որ ջիհադիստների տեղափոխումը մերձավոր արևելքից Լեռնային Ղարաբաղ կարող է հանգեցնել Կովկասում ահաբեկչական անկլավի առաջացմանը։ Ստացված տեղեկության համաձայն ներկայումս միջին արևելքից հակամարտության գոտի են տեղափոխվում միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներ, որոնց ձեռքերը, ինչպես արդեն ասել ենք, միջև արմունքներ արյան մեջ են, ասել է Զախարովան շարունակելով. Սրանք արմատական վարձկաններ են, ջիհադիզմի գաղափարախոսությունը դավանողներ. Այս ամենը չի կարող լուրջ մտահոգություն չառաջացնել մեզանում, քանի որ ապագայում իրավիճակի նման զարգացումը հղի է նոր ահաբեկչական անկլավի առաջացմամբ, այժմ արդեն Անդերկովկասում, ասել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մերձավոր արևելքից վարձկանների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Եվ ծրագրի վերջում անդրադառնանք Ամերիկայում նախագահական ընտրություններին։ Ամերիկացիները շարունակում են սպասել մի քանի նահանգներում ձայների հաշվարկի արդյունքներին, որոնք կարող են պարզել նախագահական ընտրություններում հաղթողին։ Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը երկու նահանգներում, որոնք որոշիչ դեր են խաղում, առաջ է անցել, այսպիսով մոտենալով հաղթանակին։ Ալյասկայում, Արիզոնայում, Ջորջիայում, Նևադայում, Փենսիլվանիայում և Հյուսիսային Կարոլինայում վերջնական արդյունքները դեռ հայտնի չեն։ Բայդենը ընտրիչների ձայների քանակով առաջ է անցել Թրամփից։ Այժմ ամբողջ ուշադրությունը Փենսիլվանիային է ուղված, եթե Բայդենը հաղթի այս նահանգում, ապա կհավաքի արդեն անհրաժեշտ ձայները։ Երկու թեկնածուներն էլ վստահ են, որ հաղթելու են, բոլոր հնարավորություններն ունեն սրա համար, ասում են նրանք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ի տարբերություն շատ երկրների առաջնորդների, որոնք զուսպ և զգույշ են ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները մեկնաբանելու հարցում, քաղաքագետները, փորձագիտական խմբերը կաշկանդված չեն և սոցցանցերը մամուլը լի է տարբեր մեկնաբանություններով։ Ուկրաինան, որը վերջին տարիներին ԱՄՆ-ի ներքաղաքական պայքարում բավականին մեծ տեղ էր գրավում, պաշտոնապես խորը լռություն է պահպանում։ Զելենսկին հնարավորինս լավագույնն է արել ԱՄՆ-ի ընտրական գործընթացների ժամանակ չեզոքություն պահպանելու համար։ Դա Զելենսկուն և նրա վարչակազմին բոնուսներ է երաշխավորում ընտրությունների ցանկացած արդյունքի դեպքում, Ռոյթերզին ասել է Կիևում գործող Պենտա կենտրոնի ղեկավար Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Չինաստանում, որը Թրամփի վարչակազմի հետ առևտրային պատերազմի մեջ է, կոմունիստական կուսակցության հետ կապված Global Times 30 խմբագիր Հու Սինցիզինը ասել է, թե ընտրությունների ժամանակ նման կարգի անկարգություններ սովորաբար բնորոշ են աղքատ երկրներին, բայց մարդիկ անհանգստացած են, որ դա կարող է տեղի ունենալ Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ-ն դեգրադացիայի մեջ է, Թվիթերում գրել է չինացի խմբագիրը։ Կրեմլի հետ կապեր ունեցող Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման հիմնադրամը Telegram կանալում գրել է. Իհարկե, Բայդենի հաղթանակը կարող է ինչ-որ չափով քաղցրացնել դեղահաբը և այս անհաջողության հիմնավորումներ գտնել, բայց այն, ինչ այս պահին տեղի է ունենում, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ հանրային կարծիքի ուսումնասիրման և քաղաքական կանխատեսումների հուսալի մեթոդներ չկան։ Ըստ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցումների, ռուսաստանցիների 60%-ի կարծիքով ԱՄՆ-ի ընտրությունների արդյունքները ազդեցություն չեն ունենա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա, 20%-ն էլ գերադասել է տեսնել Թրամփի հաղթանակը։ Լեհ քաղաքագետ Զգիբնև Լևիցկիի կարծիքով Ջո Բայդենի հաղթանակի դեպքում հնարավոր է բարելավեն Վաշինգտոնի հարաբերությունները Մոսկվայի և Բեռլինի հետ, ինչը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի ծրագիրը իրականացնելու համար, իսկ Լեհաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունները երկրորդ պլանում կլինեն։ Թրամփի հաղթանակի դեպքում արտաքին քաղաքականության ուղղություններում էական փոփոխություններ չեն լինի, նշել է նա։ Իրանցի տնտեսագետ Սիմակ Ղաշեմին Թվիթերում գրել է. «Ես իմ ամբողջ կյանքում երբեք չէի մտածի, որ մի օր կանհանգստանամ Վիսկոնսինի համար»։ Թրամփի թիմի կողմից դատարաններ ներկայացվող հայցերի կապակցությամբ Վիսկոնսին Մեդիսոն իրավաբանական դպրոցի պրոֆեսոր Ռոբերտ Դիաբլոն ասել է. «Իրավական մանյուվրները դա Թրամփի թիմի համար խաղը ընդլայնելու միջոց է, հույս ունենալով, որ կարող է ինչ-որ լուրջ անոմալիաներ առաջանալ»։ Ներկա պահին ձայների հաշվարկի սիստեմատիկ խախտումների ոչ մի նշան մենք չենք տեսնում, նշել է նա։ Ֆինանսական շուկան իսկույն արձագանքել է ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների անորոշությանը, միջազգային ակցիաները խիստ տատանվում են, աշխարհի շատ անկյուններում խուլ լռություն է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, այնվարեց Լիլիթ Հարությունյանը։